Sveiki, čia žinių radijas, eterio opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu socialdemokratų partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė. Sveiki.
Sveiki.
Na, pradėkime nuo Europos parlamento reikalų, vis tiek jūs esate ir europarlamentarė, buvo balsuojama šią savaitę dėl rezoliucijos pripažinti Rusiją terorizmą remiančią valstybę. Du mūsų europarlamentarai pasielgė įdomiai, nežinau kaip jūs vertinat, vienas iš vis nedalyvavo Uspaskichas, o Stasys Jakeliūnas susilaikė motyvuodamas tuo, kad na, ne visa Rusija yra teroristai ir valdžia teroristinė, o šalis, žmonės galbūt nėra tie, kas remia terorizmą. Kaip jūs tai vertinat?
Na, pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų Europos parlamentas buvo pakankamai vieningas, balsuodamas dėl mūsų parengtos politinės rezoliucijos dėl Rusijos pripažinimo terorizmą remiančią valstybę. Ir beveik 500 parlamentarų už tai balsavo. Ir mūsų, aš esu socialdemokratų frakcijos narė, vienos didžiausių frakcijų Europos parlamente narė, ir mūsų socialdemokratų frakcija tikrai rėmė šią rezoliuciją ir už ją balsavo tame tarpe ir mes su Juozu, bet iš tikrųjų man sunku būtų vertinti kitų grupių, politinių grupių parlamentarus. Na, Stasys Jakeliūnas priklauso Žaliųjų frakcijai, Viktoras Uspaskichas yra, na, jokiai frakcijai nepriklausus, nepriklausomas narys yra ir turi matyti savų tam tikrų samprotavimų.
Nors jis dažnai būna Europos parlamente, matote dažnai?
Taip, tikrai sesijose tikrai būna, tikrai matau tą, galiu dabar pasakyti, nuo rudens tikrai matau kiekvienoj sesijoje. Tai šita, bet iš tikrųjų reikia matyti jų pačių klausti ir kiek aš mačiau viešoje erdvėje, jie bando paaiškinti arba nepaaiškinti savo pasirinkimą. Tačiau svarbiausia, kad bendra Europos parlamento yra nuostata ir tai yra labai rimtas signalas, kad iš tikrųjų tokia valstybė su Putinu prieš akiją tikrai yra ta, kuri remia terorizmą, nes ji žudo civilius, naikina civilinius objektus, tiesiog iš karo belaisvių tyčiojasi ir kankina. Ir kitaip ir būt negali. Ir beje, šitoje rezoliucijoje kaip tik mes pasakom ir raginam kitas Europos Sąjungos valstybės ir ne tik Europos Sąjungos valstybės atsižvelgti tai, jog tokius sprendimus dėl Rusijos pripažinimo terorizmą remiančią valstybę jau priėmė ir trys Baltijos šalys, ir Lenkija, ir Čekija. Ir žinoma, dabar svarbiausia, kad būtų sukurtas tam tikras praktikoje veikiantis teisinis mechanizmas dėl šitos mūsų rezoliucijos įgyvendinimo. Ir manau, kad tai tikrai bus padaryta.
Gerai, toliau vidaus čia įvykiai vyko visokiausi. Vienas iš jų tai interpeliacija Landsbergiui, kuris organizavo poziciją. Ir kaip jums atrodo, vertėjo tiek stengtis ar ne opozicijai?
Na, žinote, tai yra opozicijos darbas, aš kitaip neįsivaizduoju, jeigu gyvename mes, na, demokratinėje valstybėje, ar ne, tai natūralu, kad opozicija dirba savo darbą ir tai yra... Interpeliacija ministrui tai yra labai normalus politinis instrumentas, kurį naudoja demokratinės šalis ir demokratinių šalių opozicijos ir čia nieko nuostabaus. Nes iš tikrųjų reikalingi vieši atsakymai į klausimus ir jie reikalingi ne tik tai opozicijos politikams, jie reikalingi ir Lietuvos žmonėm. Ir iš tikrųjų šitie atsakymai galbūt gali vieniem patikti, ar klausimai ir atsakymai kitiem nepatikti, tačiau bendrai žalos jie tikrai neturi padaryti ir nepadaro. Todėl, kad tai kaip tik yra, na, politikoje didesnis viešumas, didesnis skaidrumas, tai tuo mes opozicija ir naudojamės, nes
tai čia gerai. O sakykime, iš tos interpeliacijos kokią nors naudą į opoziciją, na, nes, nežinau, apskritai politinis gyvenimas turės ar ne, kažkokias išvadas, nes čia bręsta ar nebręsta, nežinau, gal kažkaip po rinkimų valdantieji sakė, reikėtų pasirašyti susitarimą dėl užsienio politikos, tai jums dabar aiškesnė pasidarė užsienio politika valdančiųjų, jūs pritarsite, sakykime, jų ten ar bendrai ruošiamiems užsienio politikos kažkokiam gairiam, ar ir toliau, nu, migla tokia, dėl kurios jūs paskui abejosite, ar verta palaikyti?
Na, spręsime, nagrinėsime, matysime visus siūlymus ir taip toliau. Čia nereikia užbėgti kol kas įvykiam už akių, tačiau aš grįžtu prie to, prie mūsų vyriausybės veiklos ir prie interpeliacijų ir prie bendrai interpeliacijų vertinimo ir interpeliacijų naudos. Ir iš tikrųjų, na, manau, kad tie atsakymai, kurie buvo, galbūt ne visus patenkino, per daug tokie apibendrinti buvo Gabrieliaus Landsbergio atsakymai. Iš kitos pusės tai yra suprantama, jis kažkaip tai turi pateisinti tą veiklą. Tačiau bet kokiu atveju ir bendrai žmonėms susidaro įspūdis matyti, kad labai daug tokios chaotiškos veiklos užsienio reikalų ministerija. Nepakankamas bendradarbiavimas, nepakankama komunikacija ir galbūt ir šita interpeliacija, ir šitie pateikti klausimai tikrai na, turės naudos ir išgirs tiek ministras Gabrielius Landsbergis, tiek kiti politikai, kad iš tikrųjų verta susimąstyti ir galbūt kai ką pakeisti. Žiūrėkit, visiškai neseniai mes socialdemokratai organizavom ir visa opozicija, žinoma, organizavom interpeliaciją energetikos ministrui Kreiviui. Na, iš tikrųjų tenka pripažinti, kad klausimų ir dabar niekiek nemažiau lieka. Sakykim, kada dabar vėl matome, kad tiek ministras Kreivys, tiek finansų ministras, viceministras, atsiprašau, tiek finansų viceministras Morkūnas turi akcijų, kurios susiję su Igničiu ir kelia tam tikrą nepasitikėjimą ir klausimą dėl tam tikro skaidrumo ir ar ministras, ar viceministras nėra pažeidžiami. Ir kas čia keisčiausia, žiūrėkite dabar šitoj situacijoje ir šitoj istorijoje. Tiek premjerė Šimonytė, tiek finansų ministrė Skaistė sako, taip mes žinojom, kad pavyzdžiui, viceministras turi tų akcijų, bet čia nieko tokio. Kaip tai nieko tokio? Kaip tai nieko tokio, jeigu jis atsakingas už energetikos rytį, tai čia negali būti, na, klausimų tada kyla minčių visokių dėl skaidrumo, ar ne, dėl pažeidžiamumo. Ir čia dabar žiūriu, jau vakar, nors sakė, kad čia viskas gerai, nieko čia nereikia deklaruoti ir nieko keisti, kažkodėl tai viceministrui pakeičiamos kuruojamos rytis. Vadinasi, nėra taip gerai, o suprantu, kad
energetikos. O kas čia blogai, ar kad turi akcijų, ar kad nedeklaravo, ar kad nes sprendimų kažkokių tai, sakykime, energetikos ministro susijusių su Igničiu, kurie galėtų na, turėti tiesioginį ryšį interesų konfliktui, kažkokių tai lyg ir nebuvo ir gal ir nelabai galėjo būti. Nu, pavyzdžiui, jeigu Armonaitė turi Coca-Cola akcijų, pavyzdžiui, sakykime, tai ir dabar dėl to, ką negert Coca-Colos ar ką nedaryti.
Niekada nereikia taip supaprastintai žiūrėti. Vis tik tai ministram visada yra keliami daug aukštesni skaidrumo reikalavimai, viešumo reikalavimai. Ir tai yra normalu. Ir ministras tikrai, mano supratimu, privalėjo ir privalo šitas akcijas deklaruoti. Nes iš tikrųjų, energetikos ministras atsakingas už visą energetikos politiką, už veiksmus priimamus arba nepriimamus. Ir čia niekaip negali atitolti nuo tų institucijų, kurios veikia elektros energetikos rinkoje. Tai tas netiesioginis ryšys ir pažeidžiamumas visada yra.
Bet reikėtų tada plačiau žiūrėti, reikėtų žiūrėti ir tada visus Seimo narius patikrinti, kas kokių akcijų turi, kai priminėja vienus ar kitus įstatymus. Ar mes viską žinom apie tai?
Nieko blogo ir nusišalinti nuo tam tikrų sprendimų priėmimo, kada tai tiesiogiai gali tiesiogiai yra susiję su tais politikais, kurie turi vienu ar kitu akcijų. Ir taip turi būti. Ir visiškai ne kitaip. Tai yra visiškai normalu demokratiniam pasauliu, valstybėse, kurios turi ilgą patirtį, kad tas ministras ar tas politikas, kuris vienaip ar kitaip susijęs su vienu ar kitu verslu, vienam ar kitam turi akcijų, turi jas deklaruoti, priimant sprendimus, nusišalinti. Tai yra bendra priimta normali praktika, kurios reikia laikytis. Arba dabar žiūrėkit, grįžtam prie to klausimo, kaip jūs sakote, va, opozicija užduoda tam tikrus klausimus, ar interpeliaciją, ar kitas formas naudoja, niekas nesikeičia. Na, gal ne visada taip galima pasakyti. Štai dar mes socialdemokratai dar pavasarį kėlėme klausimą, kada labai smarkiai kilo elektros kainos, energetikos kainos, kad ministras Kreivys turi veikti, imtis tam tikrų veiksmų ir žiūrėti, ar Nord Pool'o nustatytos kainos tikrai nėra per aukštos, ar negalima rasti bendrų sąjungininkų, pavyzdžiui, Baltijos valstybių, Latvijos ar Estijos, ir bendrai kreiptis į Nord Pool'ą dėl pamažinimo viršutinės kainų ribos biržoje. Na, tada sakė, kad čia nieko negalima padaryti. Dabar jau skaitau informaciją, kad pasirodo Nord Pool'as atsižvelgė į trijų Baltijos šalių reikalavimus ir sumažins viršutinę elektros energijos pardavimo kainą biržose. Vadinasi, galima pasiekti dirbant, tai to ir linkim pasiekti. Arba kita vertus, vėl dabar klausimų kyla ir dėl finansų ministerijos ir ministrės veiklos. Ir štai kokių, štai pavyzdžiui, kodėl iki šiol neatlikti tam tikri namų darbai, kad Lietuva galėtų gauti vos ne 600 milijonų eurų iš Europos Sąjungos atsigavimo fondų, kur būtų įlieta į mūsų ekonomiką. Bet finansų ministerija netliko namų darbų, nepateikė tam tikros informacijos Europos komisijai, kurią žadėjo padaryti dar rugsėjo mėnesį, ir dabar viskas nusikelia, sako, iki metų pabaigos. Metų pabaiga jau čia pat. Kitaip, arba kitas dalykas. Primėm biudžetą, ar ne? Primtas biudžetas yra valdančiųjų dėka, vos 71 balso dėka. Na, ir iš tikrųjų džiaugiasi tie patys valdantieji, oi koks geras biudžetas. Žinot, bet ne sumose reikalas. Reikalas, ar jis socialiai teisingas, ar jis socialiai taiklus, ar jis iš tikrųjų tos lėšos skirtos valstybės biudžeto, ar jis lėšos susirinktos, skirtos tam, kam labiausiai reikia.
O jūs kitaip būtumėt jį perpaskirčiusi biudžetą?
Be abejo. Ta pasakė dabar ką tik ir Europos komisija, kad kyla daug klausimų dėl Lietuvoje ką tik priimta valdančiųjų priimta biudžetą, dėl to, kad didžiulė labai suma, ar 1,8 milijardo panašiai, ar ne, tiek gyventojams, tiek verslui, yra numatyta skirti kompensacijom dėl didelių energijos kaštų, išlaidų ir taip toliau, šildymo ir panašiai ir panašiai. Taigi mes dar socialdemokratai sakėme, kad negali būti kompensacijos visiems vienodai žmonėms. Ir tie, kurie uždirba milijonus šimtus tūkstančių ir iš tikrųjų naudoja tą elektros energiją, kaip gal vaizdingai pasakyt, ir baseinam apšildyti, ir dar kam nors kitam ir taip toliau, ir jie irgi gaus kompensaciją. Tai ir mes sakėme, ir Europos komisija dabar pasakė, negali tai būti, reikia diferencijuoti iš mokesčių mokėtojų valstybės paramą ir skirti ją tiem žmonėm, kurių mažiausias pajamos, kurių vidutinės pajamos, kur iš tikrųjų jiems sunku išgyventi tą tokį kainų bumo laikotarpį. Tai į tai reikia labai rimtai atkreipdėmėsi, koks pasiaiškinimas finansų ministrės. Pasakė, mes neturėjom laiko, čia labai daug užims laiko, čia neaišku, čia tą padaryti. Kokio laiko neturėjot? Biudžetas rengiamas yra, kaip aš sakau, visus metus nuo pavasario, nuo balandžio, nuo kovo jau pradedamas rengti kitų metų biudžetas. Tai ir sugalvokit tą mechanizmą. Ir tai nieko nėra sudėtingo, vis tiek jančio ir vėliau reikės padaryti. Kad taikliau 100 milijonų eurų eitų būtų skirti tiem žmonėm, kuriem labiausiai reikia. Ir tada ta parama jiems galėtų būti didesnė. Nes iš tikrųjų yra didelis skirtumas, ar tu uždirbi 800 tūkstantį ar 2000, ar tu uždirbi po 5, 10 ar 15 ar dar daugiau tūkstančių, dar paimkim dividendus visus, kur gauna, ar ne, iš akcijų tam tikri žmonės atskiri. Ir jie irgi gaus tą paramą. Na, sutikit, kad tai yra sunkiai paaiškinama ir nesuvokiama. Ir dėl to tas mūsų deficitas biudžeto iškyla minus 3 milijardai, beveik 5 procentai. Štai į tai irgi reikia labai rimtai iš tikrųjų atkreipti dėmesį.
Tikrai, aišku, čia būtų ilgas ginčas apie jūs vis tiek, aišku, socialdemokratai savaip matot, bet tie, kas uždirba daug daugiau ir biudžetą sumoka, čia irgi tam tikras mechanizmas matyti yra, bet matyti apie tai diskutuot kol kas neverta. Landsbergis ir Rubikonas, ką jums apie tai sako?
Na, tiesiog sako vieną dalyką, kad trys valdančios partijos, konservatoriai ir liberalai, kažkaip tarpusavį nebesusitarė ir tarpusavį nebesusišneka. Ir kas mane labiausiai kažkaip ir stebina ir šiek tiek nuvilia, kada aš matau, kad kažkodėl tai viešoje erdvėje tie klausimai sprendžiami. Ir štai pavyzdžiui, Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė sako, aš dabar laukiu, kada mane pakvies į kokį ten susitikimą, na, kaip koalicijos partnerė. Tai man kyla natūralus klausimas, o tai jie nesimato Seime, nebendrauja, nebendradarbiauja, nesišneka, yra sunku susitikti ir rasti ir priimti bendrus sprendimus. Tai čia daug kyla tų tokių neaiškumų klausimų ir rodo, kad ta valdančioji dauguma yra iš tikrųjų pažeidžiama, iš tikrųjų yra labai, labai, labai trapi. Na, ir jeigu vienas sprendimas dėl PVM lengvatos pusmečių pratesti kitų metų pabaigą maitinimo įstaigom gali šitaip paveikti na, valdančioje daugumą, tai kas atsitiktų, jeigu būtų rimtesni dalykai. O iš tikrųjų, manau, kad dėl to pačio PVM maitinimo įstaigom, tai manau, kad buvo galima surasti sprendimą ir iš tikrųjų įvertinti esamą situaciją ir žiūrėti tas pačias valgyklas, įvairias kavinės, kurios yra rajonuose, miesteliuose, net ir miestuose, kad tai tikrai nėra tos įmonės, kurios žarsto milijonus ir tai tikrai yra tos įmonės, kuriom ta parama ir pagalba šiuo laikotarpiu tikrai na, būtų reikalinga, jo labiau, kad daugelis Europos Sąjungos valstybių turi lengvatinį PVM tarifą. Tik Lietuvoje, kaip visada, finansų ministerija labai bijo pajudinti PVM tarifą ir net pagrindiniam maisto produktam jo netaiko, ką mes socialdemokratai nekartą reikalavom, teikėm, registravom pataisas, kaip jūs žinot. Ir iš tikrųjų, kadangi esam na, vos ne vieninteliai tarp 27 Europos Sąjungos valstybių, kur pagrindinė maisto produktam PVM tarifo netaikome lengvatinio, pamažinto, ar tai 9%, ar tai 0, ar tai 5. Čia galima aptarti ir pasirinkti, koks jis galėtų būti. Ir tuo tarpu, pasižiūrėkit, maisto produktų kainos taip šoko Lietuvoje į viršų, kad pirmaujam visos Europos Sąjungos mastu. Ir esam tarp labiausiai pažeidžiamų valstybių dėl energetikos kainų šuolių mūsų žmonės, mūsų gyventojai ir dėl maisto produktų iškilusių kainų. Nes sprendimų tai tikrai reikia ieškoti. Ir pagaliau man kyla labai mums labai daug klausimų, ką veikia tam tikros priežiūros institucijos, kurių Lietuvoje yra ne viena. Štai pavyzdžiui, vartotojų teisų apsaugos tarnyba, konkurencijos tarnyba. Ar iš tikrųjų tos kainos taip gali kilti, ar tikrai tokį poveikį padaro energetikos kainų iškilimas, kur tie atliekami tyrimai, nieko nesimato. Tai gal truputėlį reikia sukrutėti ir mes tikrai frakciją atimiausių metų žadam pasikviesti atitinkamas tarnybas, kad nu, jos imtųsi darbo. Nes nu, toliau taip negalima, nes iš tikrųjų, sako, dabar priimė biudžetą, padidės ar atlyginimą ir pensijos. Tai kad seniai jau tie padidinimai dar šiais metais yra, reiškia, suvalgyti, todėl kad nu, žmonės, daugelis žmonių tikrai vos suduria galą su galu.
Gerai, ir dar porą klausimų trumpai, kiek įmanoma. Čia laisviečiai vėl toliau stumą įstatymą dėl sutikimo lytiškai santykiauti. Daug čia apie buvo diskutuojama. Ką jūs manote?
Na, pirmiausia, aš visą laiką sakau, kad rimtus dalykus reikia žiūrėti rimtai. Ir čia mes kalbame apie smurtą prieš moteris, apie smurtą artimoje aplinkoje. Ir taip viską supaprastintai žiūrėti tikrai nederėtų ir nereikėtų. Tik tai visą laiką sakau, kad...
Nu, o kas kurie... supaprastintai žiūri?
Na, tiesiog viešoje erdvėje, kai skaitai ar kai matai, vyksta kažkoks toks, na, pasityčiojimas, vertinimas keistas. Aš visą laiką sakau, ir nu, tokį patarimą, gal kaip ilgiau metų, daugiau metų išbuvusi, dirbanti toj srity ir tokioj sudėtingoj, jautrioj socialiniai srity, kur kartu ir atsakomybė yra ir už lygias galimybės, ir už lyčių lygybę, tai tikrai labai nuoširdžiai patariu, kad ateikiami klausimai, kurie yra reikalingi, kurie yra jautrus, kur ne visi žmonės supranta, kur labai greitai galima paversti situaciją, kai nenorima juos suprasti ir suvokti juokingą, reikia rimtai pasiruošti. Reikia pateikti rimtai, reikia rimtai išgvildent ir tada bus atitinkamas sprendimas.
Gerai, ir dar vienas klausimas su socdemais susijęs. Ar žinote tokį Audronį Zairį? iš Jurbarko skyriaus?
Be abejo, kad žinau, kaip nežinosiu.
O žinot istoriją, kaip jis ten...
Žinoma, kad žinau aš tą istoriją ir tiesiog noriu pasakyti, kad...
Gal ne visi žino, aš pasakysiu, ten, reiškia, Jurbarko rajone vyko vakarėlis socdemų, jie ten kažkaip labai smarkiai linksminosi, prie skautų, nežinau, gėrė alkoholinius gėrimus, o paskui, reiškia, Audronis Zairys, pirmininkas Jurbarko skyriaus, ten keikėsi į kamerą, grasino žudyti visus, na, nežinau, kaip ten kas buvo, bet vaizdelis tikrai neišgražiausių, tai ką jūs manot apie tai?
Na, iš tikrųjų, na, negaliu kaip žmogus pateisinti, kada taip atsitinka, ir aš tikrai žinau, kad Audronis labai pergyveno dėl to, kad taip atsitiko ir įvyko, ir aš tikiuosi, kad tai bus ir jam labai didelė pamoka, kad jeigu tu nedarbo metu, čia buvo šeštadienį, kažkiek truputį pasilinksminai, bet reikia kažkaip susivaldyti ir laikyti liežuvį už dantų, nes paskui va taip, kaip prisidirbi ir pačiam blogai, ir aplinkiniam daug problemų sukuri, tai aš tikiuosi, kad Audroniui tai bus didžiulė pamoka ir iš tos savos pamokos skaudžios jis tikrai pasimokys.
Atiduodat jo savi reguliacijai vidiniai, ar ne? Na, partija niekaip nereaguos.
Auklėjam, pabaram, paprašom. Tai būna natūralu, partija didžiulė, 15 tūkstančių narių beveik, tai visko būna, bet kokio atveju tikrai žinau, kad žmogus gailėsi ir supranta, kad na, taip jau atsitiko. Ir ar aš tikiuosi, kad tai bus didelė pamoka.
Gerai, dėkui Jums, Vilija Blinkevičiūtė, socialdemokratų partijos pirmininkė, atsakė kai kurios žinių radio klausimus. Ačiū tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.